Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, кадерле дуслар. Җәйнең шушы матур иртәсендә Татарстан радиосы белән бергә булуыгызга рәхмәт әйтеп, сезне музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Сиринә Зәйнетдинова башкаруында ике җыр тыңлагыз. Рәхмәт тормыш. Гөлнур Айзат шигыре. Наил Сүләйманов кие. Яшәү яме. Гөлнар Айзат кие һәм шигыре. Сиринә Зәйнетдинова башкара.
Яшәү Гомер юлы бұларға абынмай бәхіт бере хан бәхіттіне болып өткеннәріні бірді сағынмай бәхіт бере хан бәхіттіне болып өткеннәріні
Рәсим Низамов жырлый. Сиңа тағын мин бір келем әлі. Ножар Нәжми шиғыры. Рим Хасенов музыксы.
Утылар сүнді, йылдызылар да сүнді. Таң нұрында езе бұлытлар. Сүнсе, сүнсен, утылар йылдызылар да. Менде әлі сүнмәс үміт бар.
Иртәнге концертыбызны Гөлшат Имамиева башкаруында «Яш ғөмір» деген жыр белән дәвам итәбез. Зиннур Ғибадуллин музыкасы, Гөлшат Зәйнашева шигыре. Ямле җәй. Розалия Тохватуллина кие һәм шигыре. Ришат Тохватуллин башкара.
Серле була, моңсу була, авылымның кешеләре. Җәйдә чәчәк атты күңелемнең хисләре. Шабып китте тип-тигез җәйләүләргә, очрашырга язсын безгә киләсе җәйләрдә дә.
Әйесе җәй, күңелдә хәзерлек, әйемле җәй.
Концертыбызны Венера Ганиева башкаруында «Толларым» жыры белән тәмамлыйбыз. Зиннур Сафиуллин көйе, Роберт Рәкыйпов шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгелләр сәхифәсе яңгырады.